Ласка нашого Небесного Отця, що ми могли знову зібратися на цьому місці для того, щоб повчатись із Божого Слова, щоб ми могли пізнавати ті важливі правди, які є заховані у Його Святому Слові, і щоб ці правди будували нас, будували наші характери, наше життя, щоб ми могли провадити це життя побожно, так, щоб могли бути достойними вічного життя. Бо знаємо, як в п'ятому томі досліджуємо, що світ знаходиться в дуже тяжкому стані, має дуже тяжку хворобу, духовну хворобу, тобто світ позбавлений здорового розуму, позбавлений духа здорового розуму і не може дати ради, як каже пророк, предивне зроблю з цим народом і знищу мудрість премудрих його. Так що світ не знає, що робити, як виходити із різних труднощів, ситуацій і очікує найгірших часто варіантів і готується до гіршого. І є збентежений, стривожений, стурбований, не знаючи виходу із життєвих ситуацій. Ми, звичайно ж, не намагаємося направити ту ситуацію, яка є в світі, бо знаємо, що, по-перше, ми б своїми людськими силами цього не могли зробити. Звичайно, ми пам'ятаємо з історії, що коли приходили різні реформатори, християнські реформатори, вони робили реформу не лише в церкві, але й в державі. Але пам'ятаємо, чим це закінчувалося, що це були лише незначні реформи, які потім все рівно приходили інші люди, які руйнували те, що було здобуте раніше. Навіть люди, які мали найкращі характери, вони могли зробити певні реформи, але це не було те, чого чекає людство, що могло б зробити остаточну реформу. І крім того, що ми в недосконалих людських силах не могли б зробити тих реформ, не могли б направити долі світу, то ми знаємо, що у Бога на це є ще й свій час. Тому що і з причини часу ми теж, як би не старалися, то ми не змогли б змінити ситуацію в світі, тому що світ має знести те, що Бог йому накреслив, аби світ навчився шанувати Бога, навчився покори і навчився не покладатися на себе, але довіряти Богові, слухатися Бога і виконувати всі його досконалі вимоги, закони, які служили б для добра і для вічного життя. Але тим не менше ми знаємо, що ми живемо в останньому часі. Хоча ми пам'ятаємо, що навіть апостоли писали, що останній час, правда ж. І я так кілька днів тому перечитував деяку літературу першого, вірніше, другого, третього століття, деяких тих осіб, які ми будемо згадувати на дослідженні журналу «Члени зірок», які в другому столітті казали, попереджали братів, щоб були дуже пильними, обережними, щоб зберігали єдність між собою, щоб стереглися різних єресей, розділень, поділів, тому що, каже, бо знаємо, що настав останній час. І, очевидно, вони теж чекали. Але, дорогі брати і сестри, ми маємо певніше пророче слово, до якого ми звертаємося, щоб побачити певні ознаки, по яких ми можемо зрозуміти, чи справді ми живемо в останньому часі чи ні, і в якому часі ми дійсно живемо. Ми попереднього разу почали досліджувати, розстановлятися над темою пророцтва, великого пророцтва нашого Господа із Матвія 24 розділу. І ми розглянули деякі перші описи з цього пророцтва з 24 розділу, а сьогодні ми продовжимо. Цей розділ, так само і 25 розділ, частково були відповідями на питання, яке учні задали в 3-му вірші, в 24-му розділі. Який буде знак або ознака твоєї присутності і кінця віку? Багато християн очікують кінця світу, і в деяких перекладах так переклали, ознаки кінця світу, але ми розуміємо, що те слово, яке грецьке слово, воно має значення «вік», і тому вказує на кінець віку. І один із текстів, також особливо, який ми будемо пізніше трошки читати, ми його пригадаємо, вказує на те, що в майбутніх віках мали бути ще майбутні віки, в яких Бог мав виявити певні благословення для свого люду. Тобто, що цей час він мав продовжуватися, мав бути довшим, і ті ознаки деякі вже почали виконуватися в часи апостолів, в жниві єврейського віку з 29 по 69 роки. І продовжували виконуватися протягом євангельського віку, і багато з них виконалися в жниві євангельського віку з 1874 по 1914 рік і далі, в ширшому значенні. І отже, ми, брати і сестри, застановилися над деякими моментами. Я точно вже не зміг пригадати, бо не зафіксував собі, в якому місці ми закінчили, але так більш-менш здається. Чи може хтось має записане, який там вірш ми закінчили? Хто підкаже мені, буду вдячний. Отже, Матвія, 24 розділ. Ну, у мене 19 вірш, я так собі намітив. Ніхто не пам'ятає, да? Добре. Я думаю, може, у кого записано є, то тоді було б легше. Отже, брати і сестри, ми згадали про те, як повинні були втікати. Пам'ятаємо такі тексти: хто на даху, то нехай не вертається додому свого, хто на полі, нехай не вертається в дім свій взяти якісь речі. І щоб повинні були втікати в гори, а правильно сказати, в гору, яка представляє Боже царство, і до цієї гори люд Божий повинен був втікати з різних сект Вавилону, із різних систем, які були невластивими. Тоді в єврейському жниві це був юдаїзм, а в євангельському віці це були різні системи християнські, які стали тільки номінальними, тобто так званими. Стали тільки так називатися. Але в своїй суті вони втратили свій зв'язок із правдивим християнством. І отже, Матвія 24:19 подає нам: горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Що має на увазі тут апостол, тут Христос, коли говорив це пророцтво? Ми пам'ятаємо, що це, брати і сестри, пророцтво, яке має глибоке символічне значення. І ми знаємо, що вагітні вони завжди були, починаючи від Єви, коли народжувала своїх перших дітей, і по сьогоднішній день, і до того часу будуть, поки людство буде народжувати дітей. Тому можна було б сказати, що в кожному горі, в кожному біді для вагітних було великі досвідчення і великі проблеми. Але, дорогі брати і сестри, тут є закрите щось більше. В Галатів 4 розділ 19 вірш, хто записує і має Біблії, то можна відкрити. Галатів 4:19 пише: «Дітки мої, я знову для вас терплю муку породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас». Тобто це означало, що із того, що апостол чинив, мало щось народитися. І він каже: «Я терплю для вас муку породу». Що мав народити апостол Павло? Так само, як і інші апостоли, інші учні, вони мали народжувати інших учнів. Тобто вони мали давати їм початок духовного життя. Вони мали сіяти Євангелію, сіяти слово правди, яке мало сплодити в них або зробити той зачаток нової природи. Вона полягала в тому, що вони набували нове серце, розум і волю. Нове серце, тобто нові почуття. Якщо раніше їхні почуття були прив'язаними до світу, до світських речей, до матеріальних, тілесних, то тепер їхні почуття, їхні бажання, тобто їхня любов, уподобання, замилування до певних речей, вони були спрямовані до речей духовних, а не до речей тілесних. Як Христос сказав: «Шукайте найперш Царства Божого і правди Його». І таким чином вони полюбили більше ті речі. Їхні почуття були спрямовані до речей вищих, духовних. Їхній розум. Тобто вони починали досліджувати і шукати теж тих важливіших речей, які стосувалися Божого царства. Їх менше цікавили світська історія, філософія, хімія, фізика, мистецтво, культура, релігії світу і так далі. Їх цікавили глибокі речі Божого слова. І вони досліджували Божу правду. Тобто їхній розум був скерований до таких речей. І їхня воля, їхні наміри, їхні стремління, те, чого вони прагнули, воно було скероване цілком до Божого царства. Так що, каже апостол, що все інше він вирішив вважати за сміття, як нічого не варте, в порівнянні з тим, до чого він направив свої кроки, до Божого царства. І тому через сіяння слова правди учнями Христовими, через слово правди у них з'являвся той новий плід, новий серце, розум і воля, які вони мали розвивати у своєму християнському житті аж до кінця життя. І тому апостол Павло трудився для добра Божого люду. І він їх називає «діточки» або «дітки мої». І так не раз звертається в Божому Слові. Тобто тому, що він їм дав той початок духовного життя. Або що він подає далі, можливо, не він започаткував, хтось інший, але він далі дає духовну їжу, якою вони можуть кормитися, і щоб їхні духовні організми зростали. Тобто їхні почуття, мислення і стремління, щоб вони були щораз на вищому рівні і досягали більших результатів, більших змін. Так що завершитися ця поява дійсного нового створіння мала після того, як вони отримали духовну природу, тобто коли воскресли. Це означає, що коли вони були в тілі, то в їхньому тілі, тобто в їхньому земному організмі, розвивався новий чоловік, нове створіння так зване. І коли їхнє тіло людське помирало, то в часі воскресіння вони одержували нову природу, божественну природу. І тоді появлялося дійсне нове створіння. Поки вони були в людському стані, це було тільки перспективне нове створіння. Так само, як дитина, коли плід розвивається, коли він не народиться, це тільки плід. Тому що плід може народитися мертвим. І коли народиться, починає дихати, тоді стала людина душею живою. Пам'ятаємо, Бог дихнув дихання в ніздрі людини, Адама, і став він душею живою. Тому плід стає людиною, коли в повному значенні цього слова, вже не перспективною, не в стані розвитку, але дійсною, коли народжується і починає сам незалежно функціонувати. Так само і нові створіння. Допоки вони не народилися як духовні істоти, не воскресли як духовні істоти, не отримали духовного тіла, вони були тільки перспективними новими створіннями. Але вони могли це становище своє втратити. Тому апостол трудився над тим, щоб вони стали дійсно новими створіннями. Дехто хотів би допомогти Богові, але методами світськими і методами, які є у Вавилоні, невластивими методами. Вони хотіли б наплодити дуже багато дітей, але замість того вони наплодили багато кукілю, як ми досліджували в третьому томі про жниво, що Вавилон наплодив дуже багато різного роду кукілю. І ті методи, вони є невластивими для Божого люду. Серед прикладів тих невластивих методів, як хтось бажає допомогти Богові в народженні цих дітей, ми можемо назвати, наприклад, науку про вічні муки. Коли хтось залякуванням намагається припровадити людей до Бога і змусити їх таким чином стати християнами. Тому що це справді, можемо сказати, змусити. Під загрозою кари, під страхом змусити їх стати дітьми Божими. Інші вживають науку про так званий Армагеддон. Тобто, якщо хтось зараз же не покається, якщо хтось не стане частиною нашої церкви, нашої релігійної групи, то той загине в Армагеддоні. І багатьох це теж залякало і змусило прийти до певних релігійних груп. Але це все невластиві методи. І тому горе тим, хто в часі великого утиску і в часі взагалі вибору церкви в віку Євангелії, горе було тим, хто намагався заважати Богові, можемо так сказати. Хто намагався допомогти, але насправді своїми діями заважав. Звичайно, Богові не можна перешкодити, тому що всі ці досвідчення, вони були для випробування і скріплення віри тих правдиво посвячених, правдиво вибраних. Але якщо говорити по відношенню до тих, хто вживав ці всі методи, невластиві, то вони робили собі шкоду. І тому горе їм. Тому що замість того, щоб бути як апостол Павло, який хотів народити їх як нові створіння, нового чоловіка, то вони убивали нового чоловіка і відновлювали того старого чоловіка, який боровся проти нового. Або взагалі закривали для цих людей доступ до пізнання правдивої Євангелії через різні фальшиві науки, церемонії, традиції, які були запроваджені в християнстві. Тобто вони вживають різні такі хитрощі для того, щоб навертати людей до Бога. Вони дуже часто вихваляються кількістю, прибутками, інтелектуальним рівнем. І з світської точки зору ми не можемо з ними сперечатися і рівнятися. Ми не маємо таких можливостей, ми не маємо такого впливу, ми не маємо таких посад, чинів, аби могли мати такий вплив, як вони мають сьогодні в світі. Вони мають зв'язки дуже серйозні, вони мають зв'язки дуже часто із владою, з мафією, із різними фальшивими релігіями, із різними-різними людьми. І ми такого зв'язку не маємо і уникаємо тих зв'язків, бо знаємо, що вони є невластивими. Ми знаємо, що маємо займати своє місце, яке Бог нам вказав, і намагаємося це робити. Я кажу взагалі про люд Божий, що він повинен так робити, повинен уникати тих всіх речей. Так як ми в попередніх віршах це говорили, що хто опинився на даху десь вище, то нехай не вертається додому, до Вавилону, щоб взяти там якісь невластиві речі, які колись йому подобались. Або як ізраїльтяни, які казали, що ти вивів нас із Єгипту, щоб ми тут поумирали, там ми мали досхочу м'яса, часнику, цибулі і так далі, а тут ми не маємо нічого. І поумираємо. І так багато хто намагається вертатися до того Вавилону, до того престижу, до популярності і так далі. В 1 Коринтян 4 розділі і 8 вірші апостол Павло описує цю ситуацію, що уже тоді був зародок цього великого Вавилону, і він каже так з 8 віршу. 1 Коринтян 4:8. Ви вже нагодовані, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте. І коли б то ви стали царювати, щоби ми царювали з вами? Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених. Бо ми стали видовищем світові, і ангелам, і людям. Ми не розумні Христа ради, а ви мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж міцні. Ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагими, і катовані, і тиняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо. Як лають, ми молимось. Ми стали як сміття те для світу. Аж досі ми всім як ті викидки. Бачимо, так описує апостол Павло зародження того великого Вавилону, який потім переродився в велику систему. І народилася ця велика система номінального християнства. І як ми вже говорили, що дехто намагався втекти з того Вавилону, але з своїм багажем, взяти якісь речі із того дому і принести їх з собою. Особливо, коли ми говоримо про час жнива, коли було велике пересівання реформізму. Тобто зробити певну реформу, але невластивими методами, щоб збільшити кількість люду Божого, щоб збільшити церкви, але тими методами, які вживались в Вавилоні. Чому вони їх вживали? Тому що коли вони були там, у Вавилоні, то це були ефективні методи з їхньої точки зору. Вони змогли привести багато людей в християнство. Це були десятки тисяч, сотні тисяч, які стали членами різних церков завдяки цим методам. Але вони були невластивими. І не було Божою ціллю зібрати під крило церкви всіх людей, і віруючих, і невіруючих, але зібрати правдиво посвячених. Вони не думали, що Бог може забезпечити в своєму часі всім необхідним, даючи багатство своєї ласки. Як пише про це Ефесян, 2 розділ, 7 вірш, той текст, про який ми згадували, Ефесян 2:7, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бачимо, протягом віків Бог мав благословляти свій люд, мав подавати свою ласку. І вони не чекали того, що Бог виявить свою ласку, і Бог має свої методи, має свої способи і свої цілі. Але замість того вони намагалися реалізувати свої наміри. Такі вчителі годують молоком, розбавленим опіумом світської мудрості, тримаючи немовлят сонними. А ми пам'ятаємо, що молоко в Божому Слові представляє нам більш прості науки, легші науки, тоді як твердіша страва представляє науки більш складніші. І про це нам пишуть багато текстів. І через те, що вони вживали ці це розбавлене молоко, мало того, що молоко, то ще й розбавлене, то вони не були здатними приймати тих Божих правд. 1 Коринтян 2, 2. Ой, перепрошую, 1 Петра. 1 Петра, 2 розділ і 2 вірш. І немовного народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Бачимо, ці початкові правди, ці простіші правди, вони мали дати можливість зростати, мали можливість настільки зростати, щоб отримати спасіння. І 1 Коринтян, 2 розділ, 14 вірш, 1 Коринтян, 2 розділ, 14 вірш, каже апостол Павло так: «А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно». А 12-й вірш каже: «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам». Бачимо, апостол Павло каже, що ми прийняли Духа. Не того Духа, який є сьогодні в світі, а того, про який ми досліджуємо. Духа здорового розуму, Духа мудрості, Духа сили, Духа любові, який перемагає страх. Євреїв 5 розділ, 12 вірш, теж говорить нам про цю їжу. Євреїв 5, 12. І він говорить про тих, про кого ми згадували, що вони не здатні були приймати цієї духовної їжі. Каже: «Бо ви за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. А ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда». І це, дорогі брати і сестри, підтверджує історія церкви. Я вже згадував, що читав на днях з 2 століття. І вже на початку 2 століття оці, те, про що говорить тут Павло, або те, що говорить Іван, в перекручуванні науки про Христа, про його три стани, в яких він був, долюдський, людський і післялюдський в славі, вони вже на початку 2 століття були перекручені. Тому що збулися слова із Євангелії Матвія про притчі про кукіль, що коли заснули учні, тобто апостоли, прийшов ворог і насіяв кукілю. І це відразу ж сталося, ще за життя навіть апостолів, бо Іван, ми пам'ятаємо, помер приблизно між 90-м і 100-м роком нашої ери, то вже за життя Івана ці речі діялися, і він про них пише. А вже після його смерті, навіть ті, хто стали членами зірок, то навіть серед них, навіть вони прийняли ті блуди. І вже не були в стані розрізнити, знайти правдивої науки. І це відбувалося протягом багатьох століть, аж до часів реформації. І справді багато з'явилося невластивих поглядів, які перекручували Боже Слово. І вони дуже сильно змінювалися протягом кількох наступних століть. В 2-му, 3-му, 4-му, 5-му століттях всі науки майже Божого Слова, вони були перекручені і змінені. Вони були підтасовані під язичницькі міфології, вірування і погляди. Особливо грецької філософії. І через цей опіум, як ми говорили, який був домішаний до того молока, то сталося так, що ці діти не були в стані духовно рости. І потребували, щоб їх хтось спочатку навчав простих божих наук. Коли в 1881 році в часі жнива залунав голос «Вийдіть з нього, люди мої», то ті люди, які були в Вавилоні, які кормили тими невластивими науками, які хотіли народити щось, але не те, що було потрібно, то вони були не готові вийти. Тому що лише небагато тих немовлят, вони розуміли, що побіжать за ними. Ми в третьому томі теж згадували про це. Вони розуміли, що небагато хто побіжить за ними, тому вони злякалися виходити і залишилися в тому Вавилоні. І, звичайно ж, з іншого боку, вони втратили набагато більші благословення. Тому горе тим вчителям, горе тим духовним батькам, які намагалися тоді, так само, як і сьогодні, в часі великого горя, великого утиску, який посилюється, які намагалися і намагаються народжувати щось невластиве, будувати якісь нові системи, нові церкви, але не на тих принципах, які є заложені в Божому Слові. Тому що те саме Боже Слово є актуальним. І до сьогоднішнього дня, як було, в той момент, коли було написане. Але багато християн це не сприймають і вважають, що потрібно щось додати до нього. Додати чогось гострішого, чогось такого, щоб приваблювало людей. Ми вже сьогодні згадували, хтось організовує матчі між футбольні, баскетбольні, волейбольні, між церквами. Хтось ще якісь способи вживає для того, щоб зацікавлювати людей, щоб притягувати їх до себе, щоб якусь цікавинку внести, щоб люди бажали ходити. Організовують різні християнські концерти, запрошують артистів різних, відомих, щоб вони співали християнські пісні. І так намагаються поширювати християнство, а насправді збільшувати ці церкви. Наступні вірші Матвія 24 розділу, 20 по 22. Матвія 24, 20 по 22. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних ті дні вкоротяться. Бачимо, дорогі брати і сестри, ці вірші, хоча їх розділяє в наших бібліях певним підзаголовком, але вони є пов'язані між собою. 20-й вірш говорить нам про те, щоб втеча не сталася, щоб молились, щоб втеча не сталася зимою, ані в суботу. Здавалося б, яка різниця, коли втікати? В суботу, в неділю, в понеділок, вівторок, п'ятницю? Чи зимою, чи літом? Головне, щоб втекти. Звичайно ж, можна сказати, що зимою важче втікати, тому що все-таки холод, сніг може бути, і важче втікати, може їжі не бути. Але чому в суботу не можна було? Чому, дивіться, моліться, щоб ваша втеча не сталася в суботу? Звичайно ж, можна було б теж сказати, що ну, це були, вони вийшли з закону, і тому субота це був день відпочинку. Але ми пам'ятаємо, що і Христос, і учні звертали увагу на те, що після виконання закону, що після того, коли прийшов Христос і можна сказати, виконав закон, приніс Євангелію, приніс нові закони євангельські, то в тому числі закон про суботу він був неактуальним. Тобто він не зобов'язував, тому що він мав символічне значення. Євреїв так, але до християн це не мало б такого відношення, тому що апостол Павло про це пише Колосян, 2 розділ, 16-17 вірші. Колосян 2, 16-17. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця, чи за суботи. Бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Бачимо, апостол каже, що ну, нічого тут особливого в суботі немає для християн. І те, що вони не святкували суботу, як робили це євреї, то це вони мали право, тому що вони не були під законом. І закон про суботу їх вже не зобов'язував. Чому ж Христос попереджає тут, що ця втеча, щоб вона не була зимою, ані в суботу. Ми говорили вище про те, що повинні були, хто був в певних місцях, то вони повинні були втікати. І вони були повинні втікати на гору Господню, до Божого Царства. Вони мали втікати. І тут каже, дивіться, щоб ця ваша втеча, тобто з того дому, з того поля, з різних місць, на дах або на гору, щоб це не було ані зимою, ані в суботу. Чому? Тому що зима і субота зображують нам час великого утиску, який мав настати в другій присутності Ісуса Христа. І ми до цього поступово дійдемо. Вияснимо це. Отже, часом призначеним для праці з церквою був цілий євангельський вік. І ми читаємо про це у Матвія в 13 розділі. Це притча про пшеницю і кукіль. І ми прочитаємо 30-й вірш. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива, накажу я жінцям, зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю спровадьте до клуні моєї. Бачимо, протягом цілого євангельського віку мало відбуватися збирання, вирощування цієї пшениці. І тільки в кінці євангельського віку, в жниві, мало відбутися розділення пшениці і кукілю. А до того часу вони росли обоє разом. 37-й вірш. А він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв був, це син людський. Тобто він пояснює нам, що в часи Христа розпочалося це жниво. Почалося збирання, сіяння і збирання перших плодів. І посіяв перше це слово правди Христос. Тобто євангельська правда – це була та пшениця, те зерно, яке було посіяне в їхні розуми, серця. І завдяки цьому мав зростати новий чоловік, нове створіння. І вірш 42-й, можна 41-го. «Пошле син людський своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів». Бачимо, що в часі жнива це мав бути час великого утиску. І ми вже попередній раз говорили, що не тільки жнива євангельського віку, але й жнива єврейського віку, коли єврейська релігійна система і єврейський народ в цілому мали потрапити в час великого горя. І це велике горе для них почалося в 69-му році з закінченням жнива. І так само тут попереджає, що в кінці віку, коли буде євангельське жниво, жниво євангельського віку, воно теж закінчиться часом великого утиску, часом великого горя. І тому Христос сказав: моліться, щоб ваша втеча не була зимою, ані в суботу. Чому? Тому що Вавилон мав бути караний. І об'явлені каже: вийди з нього, народи мій, щоб вам не мати участі в караннях за гріхи його, за гріхи Вавилону. І тому, щоб не потрапити в карання з Вавилоном, вони мали ще в часі жнива єврейського віку, або до часу жнива євангельського віку, вони мали вийти із Вавилону. Якщо хотіли бути правдивим зерном, про яких сказано в 43-му вірші: тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вухо, нехай слухає. Тобто, той, хто не вийшов із Вавилону в часі жнива, це означало, що він не був тим правдивим зерном, яке мало бути забране з того Вавилону. І, тобто, він не мав, іншими словами, він не мав брати участі в ділах цього Вавилону. Хоча фізично він міг бути пов'язаний з певними системами. Він міг відвідувати якісь зібрання, якісь церкви, але він мав вийти з того Вавилону, він не повинен був мати участі у ділах Вавилону, щоб не мати карання за гріхи його. А особливо в жниві віку євангельського, де церква Христова мала вийти дійсно із того Вавилону. Тому найвірніше мали всі втекти із Вавилону до зими. В Божому Слові, так як в євреїв це було, ми не знаходимо такого поділу, як в нас: зима, весна, літо, осінь, а тільки зима і літо. І пише про це Боже Слово, що дійсно так було, що є літо і що воно зображує нам євангельський вік. 2 Коринтян, 6 розділ, 1-2 вірші. 2 Коринтян, 6 розділ, 1-2 вірші. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надарма. Бо каже: приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Бачимо, говорить про те, що той час, в якому вони жили, євангельський вік, це особливий час. Це день приємний, день спасіння, тобто день праці, коли мають працювати. А ми знаємо, коли працюють. Не зимою збирають врожаї на полях, засівають, збирають, але літом. Матвія 24:32 теж згадує про літо. Матвія 24:32. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. Що вже близько під дверима? Боже царство та гора Дому Господнього, до якої вони мали втікати. Тобто для них наближалося їхнє визволення. Боже царство – це наступне літо, тому що вік євангельський був одним літом, потім наступала зима, а потім знов літо. І Єремії 8 розділ 20 вірш говорить про тих, хто не встиг тікти до зими. Єремії 8:20. Минули жнива, покінчилося літо, а ми не спасені. Чому не спасені? Тому що не втекли. Тому що вже настала зима. Тому що настала ніч. Тому що ще ці самі символи показані в образі дня і ночі. Так само літо і зима. Про зиму, про час утиску перехідного періоду теж пише нам різними словами Боже Слово. Наприклад, про цей час описує Даниїл в 12 розділі 1 вірші. Даниїл 12:1. І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі життя. Тобто до настання того утиску, тої зими, вони мали стати частиною Божого народу, частиною церкви Христової, невісти Христової, новими створіннями. І об'явлення 11 розділ теж пише нам про цей час. Об'явлення 11 розділ, 17-18 вірші. Дяку складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та зацарював. А погані розлютилися, та гнів твій прийшов. І час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. Отже, бачимо, такими різними образами описуються ці два різних періоди. Тобто день благоприємний і день великого утиску. В Івана в 9 розділі, 4 вірші, так само Христос звертається до учнів, каже, щоб вони працювали, поки є день. Тому що надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Тобто робити чого? Праці жнива. Збирання тієї правдивої пшениці. Тому що інша праця буде, але головна праця віку Євангелії, яка мала виконуватися в ті дні, вона завершиться. І тому каже, поки є день, то працюйте. Тому що буде ніч, і тоді цієї праці виконувати не можна буде. І ті, хто були найвірнішими, вони отримали свою нагороду, божественну природу, безсмертя, духовну природу, яка є невидимою для людей, яка є подібною до Божої. Тобто безсмертна, невидима, духовна природа, яку мав Христос, так само мали і мала і церква. Але ті, які були менш вірними, велика громада, які занечистили свої одежі праведності, які заплямили їх, в часі великого утиску вони мали очистити їх, вибілити ці одежі і мали теж одержати нагороду, але вже меншу. Не на престолі, але перед престолом. І про це пише нам об'явлення 7 розділ 14 і 15 вірші. Повертаємося до 24 розділу. 23 по 25 вірші. Матвія, 24 розділ. З 23 по 25 вірші. Тоді, як скаже хто до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри. Бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Бачимо, що отримали вірні попередження про те, що мали повстати ці фальшиві пророки і фальшиві Христи, неправдиві Христи. Тобто Месії, тому що Христос – це єврейське слово Месія, грецьке Христос, яке означає помазаний. Іншими словами, це хтось, хто є помазаний або уповноважений до певної справи. Помазувались, пам'ятаємо, священники і царі. І тому дехто намагався поставити себе на місце Христа, бути намісниками Христа на землі. І так називали, пам'ятаємо, пап називали, намісник Божого Сина, намісник Христа на землі. Навіть часто казали Бог на землі, цар неба і так далі. Різними титулами, про які описує другий том. І серед цих неправдивих Христів, месій так званих, були як особи, так само і особливо системи, такі як папство, протестантизм, православ'я, всі із своїми головами. У когось головою був цар, в когось король, в когось синоди, в когось ради. І останній з них – це союз церков, так званий, союз протестантських церков, або федерація церков. Всі вони були неправдивими Христами, тому що всі вони відводили від правдивої Євангелії різними своїми науками, церемоніями і традиціями. Про них описує це останній вірш, який ми сьогодні відчитаємо, тому що час наш закінчується. Об'явлення, 13 розділ, 14 по 18 вірші. І зво про звірину говорить. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їй дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе, тобто рана від реформації. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам, було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імення його. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно людське, а число її 666. Ми знаємо, скільки фантастичних різних теорій існує, або тлумачень, пояснень існує цих слів про Антихриста, про 666, але ми бачимо, що та звірина – це папська система, а образ звірини – це протестантські церкви, які об'єдналися в Федерації церков, які робили подібні речі, як робило папство, які так само намагалися обмежувати свободу християн, обмежувати їх свободу поглядів, їхню свободу дій, що вони мали право чинити те, до чого закликав Христос. Вони це все обмежували. Що не можна було ні купити, ні продати. Тобто не можна було ні комусь запропонувати, ні отримати. Тому що якщо хтось хотів комусь донести Євангелію, то такого спалювали живцем, вкидали до левів, розривали, роздирали їх, робили з них смолоскипи і так далі. І ці системи, вони противилися Христу. Але вірні трималися, і вони не боялися цього всього. Вони слухали слова Христа. І я пригадав слова одного із перших християн, Ігнатій, який казав так, написав 7 листів до християн. І в кількох своїх листах він звертається до них, щоб вони не намовляли його не терпіти за Христа, щоб вони навіть не думали про це. І він каже, що я йду на муки, і я хочу померти разом з Христом. Він каже, я чекаю, щоб ці леви, які для мене приготовані, щоб вони мене своїми зубами перемололи так, щоб після мене нічого не залишилося, щоб я був правдивим зерном для Христа, щоб ніхто потім з моїм тілом не мав проблем, що з ним робити. І він казав, що ви цих левів не моліться, щоб вони до мене не підходили. Каже, були такі випадки з деким, що леви їх і не затронули. Але я, каже, не хочу, щоб так було. Я хочу умерти за Христа і з Христом, щоб бути з ним у славі. З такою вірою, з таким настроєм вони йшли умирати за Христа. Тому що вони пам'ятали про ті слова, які були записані для них в Божому Слові. Зокрема, ті, над якими ми сьогодні коротко застановилися, про те, що повинні були втікати, не дивлячись ні на що. І втікати повинні були протягом цілого віку Євангелії. Але для нас, брати і сестри, так само ці слова є актуальними. Хоча настав час великого утиску з 1914 року. Ми вже на наступний раз згадаємо ще про суботу, тому що ми її проминули, оскільки часу немає. То цей час настав з 14-го року, і тому ми живемо в часі утиску, але ми маємо іншу працю. Та праця, вона закінчилася. Але ми так само маємо триматися здалеку від Вавилону, великого і малого, від тих систем звірини і образу звірини, і триматися чистого Божого Слова, наскільки ми можемо це зрозуміти, і в своїх стремліннях, намірах, прагненнях і бажаннях, щоб ми йшли до тієї гори, до гори Дому Господнього. І нехай Бог допоможе нам в цій подорожі, а нехай Богові буде вічна слава і подяка. Амінь.